Tito Oglo, Mounyose. Tame fo moa, suna amontu alwe kana ato suna he wanklamu. Suna inda hiyamu abu jiweso. Abu boya hane obu buwamoso, bute jiweso. Bo hiya kita amu hoji to kinkinki. Bo dea ha wanklamu abu hietomi. Suna chida hiye abu chia chia tu ale kana abu losumpo. Bo ma boya ha ewe aso amblepo, inte intakpa anupo. Mbo mbu suna tuwa buwale. Amwato suna hee hambi tebi ya mwabodo ya mwakulu puwa mwabi. Bujiwe so, abu hamo wete. Bobu ya chiyabu teki ya mwwe iso wanklan. Buto bo yile. Buto buwa mwakulu menyo hamo kwa iblu aswam. Toye kula ya subie abujiwe so toji tuwa bobweto. Fonu tuye bombode ya fulechi ya to wanklan suna. Fubwe hee kujikoto. Hafuansi ipe afu sinono kwari aswamu chufoklonto. Suno no kware amu. Menyo ha metale kusole fatu suna heso. Fumpele beketa fwa lupo. Nebu menya o la la blechu anewe. Suna nkwa biya bubu amwa wye kwa diyo kwaso. Buba tojito iji amwa wye amwansi. Buma chiale amwa son ono. Buma wye amwa wye. Mbo mbo wano kware amu tojito to. Menyo amu behebe ha hansi beji ane. Nkwa hopo bulu ato suna he amu we. Tufe blu la lemo awitole yonwa. Muji odeklo boho anyanko safe mpa. Mwa awitole amula sunane ili hiyane abesi la lahebwe. Siyane owole la laheo maja. Jiweso, bwe ile. Ane asonji mwanse oye amfito. Branfi ane diokpa keha eke ili amon blu okponkponte. Oji ane hopo Yesu Kristu obele munu mnyamo mwanfi. Mulo chulabe omomane so. Meni obele ane tu lakpa nkujikoto, oti ane we, po ane bwe munu tuwa ha, ane anse pe yile bwe so. Sunani anafoto ekplamo abujimoso, fobo kwa wain wamo, nebo medebi bwe, maho hawa kefans to koti koti.